Yaşayotganimiz bekor emas ekan, dunyoga kelib, alhamdulillah, bu umrimiz, hayotimiz inshaalloh barakali, mazmunli, iymonli, maqsadli, natijali, oxiri inshaalloh xayrli bo'ladi deb umid qilamiz. Va mana shunday umid bilan astaydil harakat qilamiz. Har xil narsalarga aldanmasdan, berilmasdan, to'g'riga qarab, haq tomonga qarab yuramiz. Mayda-chuyda narsalarga ilashib qolmaymiz. Dunyo bo'lsin, anu bo'lsin, shuhrat bo'lsin, boshqa narsa bo'lsin, elakishib, ilashib, o'sha bilan mashg'ul bo'lib, aldanib, o'shanga qoqilib, ilinib qolishdan Xudo asrasin. Ilintiradigan, qoqiltiradigan narsa juda ham ko'p. Mansab, siyosat, pul, mol, dunyo, shuhrat va hokazo, hatto bola chaqa, uy, oilani ham fitna bo'lsa bo'laveradi dedilar. Odam fitnaga uchrasa, uyda o'tirmay fitnaga uchrayveradi. Siyosatga aralashmasdan ham fitnaga uchrasa uchrayveradi. Na'uzubillah, hammasidan Xudo asrasin. Ya'ni fitnalarga giriftor bo'lib qolishdan Alloh asrasin.